Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Vesti dana za subotu, 3. februar. Predstavnici opozicije na sastanku sa upravnim odborom RTS-a zatražili smenu rukovodstva javnog servisa. Crna Gora da ne šalje vojsku na Kosovo bez dogovora sa Srbijom, izjavio ministar odbrane Aleksandar Vulin. Grupa od 270 roditelja podnela krivične prijave protiv protivnika vakcinacije. Severna Koreja zaradila 200 miliona dolara ilegalnim izvozom, navode Ujedinjene nacije. U Srbiji sutra oblačno sa kišom, temperatura do 10 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti intervju nedelje u kojem govori Slobodana Režina, programski direktor Radio Televizije Vojvodine, koji je dobio otkaz nakon što ga je apelacioni sud vratio na posao, presudivši da je nezakonito smenjen sa te funkcije, da bi mu nekoliko dana kasnije bio ponuđen aneks ugovora o radu.
Ja sam imao jedan razgovor koji je bio tragikomičan, gde su mi ubeđivali da to nije otkaz. Onda sam ja pitao, pa dobro, ako nije otkaz tog dana kada su svi objavili da ste mi dali otkaz, zašto se vi niste oglasili? I rekli, nije otkaz, nego premeštaj. Oni nisu imali odgovor, nego su mi tri dana kasnije rekli da mi daju neki aneks za produženje radnog odnosa, za koji tvrde da nije ni prekinut.
Pre najavljenog slušate pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici opozicionih stranaka su danas na sastanku sa Upravnim odborom Radio Televizije Srbije zatražili smenjivanje generalnog direktora javnog servisa Dragana Bujoševića, glavnog i odgovornog urednika informativnog programa Nenada Lje Stefanovića i predsjednika Upravnog odbora Vladimira Vuletića. Opozicija će sutra istim povodom održati i protest ispred zgrade RTS-a. Današnjem sastanku prisustvovali su predstavnici Demokratske stranke, Nove stranke, Narodne stranke, Pokreta Dosta je bilo, Pokreta slobodnih građana, te Pokreta za preokret. Među učesnicima razgovora bili su i predstavnici inicijative Ne davimo Beograd, Levice Srbije, Dveri i Stranke zajedno za Srbiju. Podsjetimo, predstavnici 13 opozicionih organizacija podneli su 12. januara Radio Televiziji Srbije i Regulatornom telu za elektronske medije zahteve kojima traže poštovanje medijskih zakona i standarda, odnosno otvaranje medijskog prostora zbog objektivnog i profesionalnog informisanja građana. Ministar odbrane Aleksandar Vulin ocenio je danas da bi Crna Gora trebalo da se uzdrži od slanja štabnih oficira u NATO misiju KFOR-a na Kosovo bez prethodnog dogovora sa Srbijom.
Zaista bih zamolio da se uzdrže od toga, da ne rade takve poteze, ne bez da pitaju Republiku Srbiju, jer to što rade, ako to budu radili, sigurno neće pomoći ni dijalogu, sigurno neće pomoći stabilizaciji na našem prostoru, a sigurno neće pomoći poboljšavanju odnosa sa državom Srbijom.
Rekao je Vulin tokom posete Bačkoj Topoli, gde je Vojska Srbije organizovala besplatne lekarske preglede za građane. Podsjetimo, Savet za odbranu i bezbednost Crne Gore je juče utvrdio predloge odluka o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnu misiju u Afganistanu i dva štabna oficira u misiji KFOR na Kosovo, preneli su podgorički mediji. Grupa od 270 roditelja iz cele Srbije podnela je Prvom osnovnom sudu u Beogradu krivičnu prijavu zbog izazivanja panike protiv 43 osobe koje su protivnici vakcinacije dece. Na listi onih koji su navedeni u prijavi su pojedini lekari, ali i poznate estradne i javne ličnosti, među kojima i turbo folk pevačica Jelena Karleuša, kao i spisateljice Maja Volk i Mirjana Bobić-Mojsilović. Doktor pedijatrije Tomislav Stevanović, koji se zajedno sa beogradskim doktorom Vladimirom Cimermanom nalazi na čelu grupe građana, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije bilo drugog načina da se stane na put onima koji zagovaraju ideju da decu ne treba vakcinisati protiv malih boginja.
S obzirom da nikakva edukativna aktivnost naših epidemiologa i odgovornih zdravstvenih radnika nije pomogla u smislu sprečavanja epidemije, prvo, a i u smislu da se ograniči aktivnost tih ljudi, antivakcinalista, onda smo mi krenuli da, ajde na neki način, da osmislimo tu našu akciju kroz krivičnu prijavu, jer očigledno da na drugi način nismo mogli da zaustavimo njihovo delovanje.
Kaže za Radio Slobodna Evropa dr. Tomislav Stevanović. Od oktobra 2017. do 2. februara ove godine na teritoriji Srbije i severa Kosova registrovano je više od 1700 slučajeva malih boginja. Od komplikacije izazvanih ovim oboljenjem do sada su umrle 3 osobe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Severna Koreja, koja je pod sankcijama Ujedinjenih nacija u prvih 9 meseci 2017. zaradila je nedozvoljenim izvozom skoro 200 miliona dolara, navodi se u izveštaju UN-a. Izveštaju u koji je agencija France Press imala uvid odnosi se na period od januara do septembra 2017. i predat je članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Roba se prevozila severnokorejskim brodovima koji su plovili pod zastavama drugih zemalja sa lažnom dokumentacijom kako bi se prikrilo njeno poreklo. Dennis Edwards, pevač američke grupe The Temptations, koji je interpretirao slavnu numeru Papa Was a Rolling Stone, umro je u četvrtak u 75. godini. It was the 3rd of September, that day I'll always remember, yes I will, cause it was the day that my muzičar je preminuo u bolnici u Chicagu od komplikacije meningitisa, izjavila je sinoć njegova supruga Brenda Edwards za lokalne medije. Dennis Edwards pridružio se 1968. godine grupi Temptations, koja je bila oformljena 7 godina ranije i imala izvestan uspeh. Proslavili su i hitovi Papa Was a Rolling Stone, Just My Imagination i Cloud 9.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slobodan Režina, programski direktor Radio Televizije Vojvodine, dobio je otkaz iz te medijske kuće uprkos tome što ga je apelacioni sud prethodno vratio na posao, presudivši da je nezakonito smenjen sa te funkcije. Nakon medijske drame koja je pratila njegov slučaj, Režina je dobio ponudu da potpiše aneks ugovora o radu koji mu je otkazan nekoliko dana ranije. Čitava priča prevazilazi jedan otkaz, kaže Režina, reč je zapravo o gaženju zakona, pravde i nezavisnog sudstva. U ovom slučaju, kao i o političkom i ekonomskom uništavanju novinarstva u Srbiji danas, sa Slobodanom Režinom razgovara Branka Trivić.
Slobodane, vaš slučaj izgleda nema kraja. Dobili ste otkaz kao tehnološki višak, kao programski direktor Radio Televizije Vojvodine, da bi stigla ponuda od uprave RTV-a da potpišete aneks ugovora kojim biste postali projektni menadžer. Moram da priznam da ja tu s pravne tačke gledišta apsolutno ništa ne razumem. Čovek koji je dobio otkaz, pa mu se onda nudi aneks ugovora.
Mislim da je reč o jednoj osionosti koja ne razmišlja mnogo i oni su zaista to uradili. Dali su mi otkaz, a onda rekli da taj otkaz nije baš neki otkaz, nego da je to premeštaj na drugo radno mesto, bez obzira što u tom rešenju piše da je otkaz, što prema ocenama dva advokata i jednog stručnjaka za radno pravo, to jeste otkaz, loše napisano, ali jeste otkaz. Da li je neko njima zapretio? Da li je ova velika prašina koja se podigla povodom otkaza, reakcije novinarskih udruženja, medijskih radnika, bila povod za to da oni odustanu pa da kažu to nije otkaz? Ja sam imao jedan razgovor koji je bio tragikomičan, da sam ubeđivali da to nije otkaz. Onda sam ja pitao, pa dobro, ako nije otkaz, tog dana kada su svi objavili da ste mi dali otkaz, zašto se vi niste oglasili i rekli nije otkaz nego premeštaj? Oni nisu imali odgovor, nego su mi 3 dana kasnije rekli da mi daju neki aneks za produženje radnog odnosa, za koji tvrde da nije ni prekinut.
Pre toga, čitaoci, slušaoci, gledaoci to svakako već znaju, ali da podsjetimo ipak, vi ste po odluci menadžmenta smenjeni sa funkcije programskog direktora RTV-a. Onda ste ih tužili i dobili ste taj proces na apelacionom sudu. Međutim, vi niste uspeli uopšte, nakon odluke apelacionog suda, da je to smenjivanje bilo nezakonito, niste uspeli da se vratite na svoje radno mesto, nego vam uručuju otkaz.
Tako je, ja sam po odluci 2 suda, osnovnog suda, pa pošto su se oni žalili, onda i apelacionog suda, vraća na mjesto direktora programa radio i televizije Vojvodine, koja je u stvari javni medijski servis. Mislim, da. Treba to imati u vidu. Međutim, oni su odlučili da oni izvrše odluku apelacionog suda tako što mi daju rešenje da sam programski direktor, a da programskog direktora koji radi u međuvremenu zadrže na isto mjesto. I da u jednom trenutku budu 2 programska direktora, što sam ja osporio odmah novom tužbom redovnom sudu, pre ovih novih otkaza, jer je to protivzakonito. U statutu stoji da Radio Televizija Vojvodine ima jednog i piše i slovima i brojem jednog direktora programa i da ne mogu postojati 2 bez izmene te sistematizacije koja nije promenjena. Tako da oni očigledno nisu želili da ni jedne sekunde ja budem tamo direktor programa, prosto su iz nekakvog inata ili ne znam čega odlučili da osujete odluku najvišeg sudskog organa. Za redovne sporove u Srbiji apelacioni sud je najviši sudski organ.
I sami ste konstatovali, dakle ne je reč samo o otkazu, nego o tome da se ne poštuju odluke najviših sudskih organa. Ova zemlja je otvorila ta poglavlja, najvažnija poglavlja pravna, 23 i 24. Šta to zapravo govori o nama?
To govori da čovjek koji hoće da se zaštiti od moći, od sile, od zloupotrebe, posle ovakvih odluka organa, ajde uslovno državnih institucija kao što je javni medijski servis, će biti obeshrabren da se žali sudu. Jer ako ja, čiji je slučaj bio praćen u medijima, ne mogu da istaram pravdu, šta da radi neki anonimus kome je neko ušao u stan ili zauzeo parče njegove zemlje ili uradio nešto što je ugrožavanje njegove bezbednosti, kako onda se zaštiti? Tako da je to jedno tamno, tamno područje u koje smo ušli ovakvim odlukama.
Šta biste vi ovog trenutka mogli da kažete o statusu medija, evo javnih servisa, RTV-a i Radio Televizije Srbije, u trenutku koji ovu zemlju za svega nekoliko godina, nadajmo se, deli od članstva u Evropskoj uniji? Bez tih poglavlja 23 i 24, dakle, nezavisnog sudstva, slobodnih medija, ova zemlja ne može da uđe u Evropsku uniju. Kako komentarišete činjenicu da se ranije premijer, sada predsjednik Srbije, najređe pojavljuje u javnim televizijskim servisima i umjesto toga bira tabloidne televizije kao što su Pink, Happy, koje nas truju, i nas i sljedeće generacije, reality programima, lažnim vestima itd.?
Strašno je. Mislim da ukidanje funkcije i onoga zbog čega su osnovani javni medijski servisi nanosi enormnu štetu. Ta šteta, sve i da se sutra sve promeni i da sve bude sutra kako treba, neće biti otklonjeno najmanje 10-15 godina. Menja se svest ljudi. Da pojednostavim, lakše na primjerima objasniti. To što se razbuktalo toliko nasilje, na primjer, prema ženama, tvrdim da je posljedica upravo tih reality programa u kojima se slave ljudi koji satiraju ženu u ćošak, šamaraju, a onda vode ljubav sa njom. I to se slika i prenosi. I ta poruka se šalje mladim ljudima, šalje se građanstvu. Javni medijski servis bi morao da bude korektor toga. Međutim, i ono što se dešava sa komercijalnim televizijama prenosi se i na javne medijske servise i oni postaju komunalna služba u funkciji političara. To što predsjednik države ide uglavnom na ove televizije, to je trčanje za tim rejtinzima, ali on bude i na javnom medijskom servisu, on ide i tamo. I mislim da, kako bi rekao, ta funkcija javnog medijskog servisa je dokaz da mi ne idemo u Evropu da bi nama gospodin McAllister crtice i pojedine stavke mi popunjavali i neko tapšao nas po ramenu, nego zato da mi menjamo naše ponašanje, naš odnos prema zakonu. Ovaj moj slučaj upravo govori da smo mi doneli zakone koji prepoznaju ugrožavanje prava i slobode građana i prepoznaju ugrožavanje medijskih sloboda, ali mi te zakone ne sprovodimo zato što želimo da mediji budu u funkciji moći i politike.
Kako komentarišete to što je u posljednje vrijeme postao trend da političari tuže medije? Evo sad imamo recimo nekoliko, mislim 6 tužbi političara Popovića protiv Krika, na primjer. Jel te? Imali smo famozni slučaj Stefanovića protiv Nina, kad je sudstvo u Srbiji, koje je poznato kao vrlo neefikasno, za samo mjesec dana rešilo taj slučaj, naravno u korist političara.
A onda je apelacijni sud opet presudio u korist novina.
Jeste, ali vrlo efikasno se sudstvo tada pokazalo kad je političar tužio medije. Obrnut je slučaj kada političar bude optuženi, ti slučajevi, sećamo se još iz vremena pokojne Verice Barać, ostaju stalno u predkrivičnom postupku.
Pa, očigledna je namjera, i to je, kako bi rekao, situacija koja metaforički može da izgleda kao vo u kupusu. Vo hoće da pojede svaku glavicu. Ne može da bude nekog prostora koji ima slobodu, nego se upravo targetiraju oni mediji koji pokušavaju da budu objektivni i slobodni. Pri čemu kupus nisu mediji i novinari, kupus je javnost. A novinari i mediji bi trebali da budu baštovani koji bi trebali da isteraju tog vola. Mislim, da budemo pošteni, ta intencija je bliska svim vlastima. Samo je pitanje do koje mere je njihova zadrška i koliko su spremni da čuju ono što im javnost, odnosno mediji, odnosno novinari poručuju. Mi smo sada u situaciji da prostor na kome se mogu sučeljavati mišljenja, da prostor gdje se može čuti kritička misao je sve manji.
Ima... Drugačija misao, drugačiji.
Ali i kritička, zašto ne? I to je funkcija,
razumljivo, da.
Funkcija medija. Ja moram da vam kažem, razmišljao sam šta je to sad razlika između RTS-a i Radio televizije Vojvodine, zbog čega je Radio televizija Vojvodine bila na udaru. I kad sam pomislio da su to možda neke emisije gdje su se sučeljavala mišljenja, gdje su dolazili političari iz različitih opcija i tako dalje, mislio sam da jeste i to, ali mislim da je suština u sasvim nečem drugom. Mi smo imali reportaže gdje smo navodili konkretne primjere korupcije. Snimili smo čovjeka koji došao i nama rekao kako je predsjednik opštine Ali Bunar dao 5000 evra da bi mu dao državno zemljište u zakup. Pustili smo, došao čovjek koji je tajno snimio direktora jedne komunalne firme u Novom Sadu, gdje on njemu u telefonskom razgovoru traži 2000 evra i 30 sigurnih glasova da bi ga zaposlio u toj komunalnoj firmi. I mi smo to pustili u 17 sati u udarnom dnevniku. Iako je tajno snimljen, naravno tom čovjeku koji je snimljen, tom direktoru smo ponudili da svoju priču, on je nas je odbio. Dok toga je stigla tužba, pretnja, ja sam morao da idem u REM kao glavni tada urednik televizije da objašnjavam zašto smo mi to pustili. Ali smo to pustili i ta vrsta kritike. U jednom trenutku su krenuli da ratarima u Vojvodini plene zemlju jer nisu platili obaveze prema državi kroz porez. Znate kad čovjeku neko uzme zemlju, a oni su imali lošu godinu, imali su male prihode, nisu mogli da plaćaju, dođu katastarski im oduzmu zemlju. To su strašne priče. Televizija Vojvodine je jedina to objavljivala. Gdje sad mi možemo da vidimo tu vrstu kritike osionosti, bahatosti, birokratske aljkavosti itd.?
Došli smo gotovo do kraja procesa privatizacije medija koji su bili u državnom vlasništvu. Pretežna reč bila o lokalnim medijima. Onda smo dobili zakon koji nije loš, koji govori o tome da lokalne samouprave treba da svake godine sufinansiraju medijske projekte, sve to kroz konkurs, bar na nivou zakona i tako dalje. Što se ispostavilo? Posle nekoliko godina ispostavilo se da mediji koji su kritički nastrojeni prema vlasti obično su loše prolazili na takvim konkursima. To de facto znači da nas ni dobar zakon ne može spasti od ovakvih zloupotreba moćnika.
Upravo to. Mi donosimo zakone kako bi pokazali nekom ko...
Briselu, jel te?
Jeste, pokazali Briselu i tamošnjim političarima da ispunjavamo te neke uslove, a u suštini ih zloupotrebljavamo. Nije to zanemarivanje, to je zloupotreba. Upravo ti zakoni se koriste da se medijima koji su bliski vlastima, lokalnim ili republičkim, daju pare, a da se uguše mediji kao što su Vranjske novine ili Južne vesti ili tako dalje. Mislim da je to apsurd i mislim da bi trebalo razmisliti o načinu koji bi omogućio bolji otpor takvom ponašanju. I mi kao novinarsko udruženje i mi kao novinari morali bi da nađemo sredstvo da to sprečimo.
Evo kad ste pomenuli otpor od strane novinara, novinarskih udruženja, da li smatrate da smo mi kroz naša udruženja, kroz u ostalom naše medijske kuće, dovoljno verodostojno se suprotstavljali ovakvom odnosu vlasti prema medijima?
Ja ne bih doveo u pitanje verodostojnost.
Mislim, verodostojno jeste.
Jeste.
Da li je to bila efikasno, dovoljna mera otpora?
Jeste.
Da li i mi završavamo često u tome da pišemo nekakva saopštenja i da to predstavljamo kao bog zna kakvu aktivnost?
Nedavno sam na jednom skupu upravo novinarskom u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine govorio o tome kako su novinari u stalnoj situaciji onog majmuna iz filma Ta divna stvorenja, koji podigne kamen, vidi zmiju, ona je svesti se, spusti kamen, osvesti ste ponovno i tako 10 puta. Svaki put kad vidi zmiju, on se onesvesti. To je snimljeno. A mi se svaki put iščuđavamo zato što je neko u Vlasotincu ili u Subotici ukrao pare kroz projektno finansiranje medija, dao pare nekakvom mediju koji ne postoji ili koji je osnovan nakon objavljivanja konkursa i ugušio. I svaki put ne možemo da verujemo da se to desilo. A ko je tužio tog čoveka koji je to uradio? Kažu, ovaj zakon o projektnom finansiranju ne omogućava jer on zaista nema te klauzule koje predviđaju kaznu za one koje ne rade kako treba. Ali postoji drugi zakoni o zloupotrebi položaja, o proneveri, o krivičnoj odgovornosti onih koji državnim sredstvima tako odstupaju. Trebali smo da nađemo najčistiji primjer i na tom primjeru da istjeramo pravdu kao udruženje, kao novinari, kao mediji i da natjeramo sud da tog čovjeka koji je dao pare svom kumu, otjeramo u zatvor.
Recimo, evo, pričam o nečemu što bi moglo relativno lako da se realizuje. Imamo relativno često pres konferencije najviših državnih zvaničnika, uključujući i ranijeg premijera, sada predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji na pres konferencijama veoma često se nedolično ponaša prema novinarima. Nikada nismo čuli, recimo, da u znak protesta se oglasi novinar neke druge medijske kuće ili da novinari u znak solidarnosti jednostavno napuste tu konferenciju za novinare.
Pa to je taj deo priče o slabosti novinara i nas kao, ajde, uslovno, esnafa. Nema te solidarnosti. Većina tih ljudi koji su došli na pres konferencije imaju unapred dobijena pitanja, koja su dogovorena da budu postavljena. To su takozvana volej pitanja, gde se onome ko drži pres konferenciju, navodno čak i sa prizvukom nekakve kritike, omogućava da se obračunava sa bilo kime. Tamo kad se pojavi neočekivano pitanje, to se završava brzo sa tom svađom i vikom, a očekivati ljudi koji su došli sa dogovorenim pitanjima da zbog bahatog odnosa prema koleginici ili kolegi napusti, to je zaista malo verovatno, i to je problem laicizma koji zavlada u novinarstvu.
Ali medijska udruženja naša mogu više
medijska
da
udruženja svakako, ja mislim da se čak i oglašavala, ali to opet saopštenje, opet saopštenje, opet bilo je čak i zatamnjivanje ekrana, čak najava izbjegavanja, što bi čak takvim ljudima i odgovaralo, nedolaska novinara iz tih retkih nezavisnih medija, ali to njima ne smeta. Mislim da to nije sredstvo. Mislim da je sredstvo upornost u postavljanju pravih pitanja i traženju pravih odgovora. Na pres konferenciji sad vidim da se uvelo da može jedan novinar postaviti samo jedno pitanje. Ne smije da se postavi pod pitanje. Pa šta god taj čovjek koji drži pres konferenciju, bio on predsjednik, premijer, ministar, odgovori, ne može čovjek da kaže pa nisam vas to pitao. Vi ste postavili pitanje.
Da li mislite da bi naš esnaf mogao protiv ovih televizija koje proizvode lažne vesti i reality programe koji nas dakle zaglupljuju, kontaminiraju, da se bori i time što bismo, evo u eri interneta, mogli da napravimo neki internet mediji, pa neka bude i neki video mediji, dakle televizija nekakva, to ne bi bilo mnogo skupo, zar ne?
Pa nije to investicija koja bi onako bila nezamisliva kao realizacija. Mislim da bi trebalo iskoristiti priliku da u ovom trenutku 60% domaćinstava u Srbiji ima pristup internetu. To je ogromna količina. Sa kvalitetnim internet programom koji bi se emitovao preko interneta, koji bi vlast teško mogla da zaustavi, da se napravi televizija koja bi išla kao celodnevna televizija sa svojom šemom, ne ovo na parče, reportaža po reportažu, pa ko hoće da vidi, koja ima svoj redovni program i mogućnost odloženog gledanja, mislim da bi se nadoknadila ta praznina koja sada postoji, ta ogromna zjapeća praznina, da bi ta internet televizija bila, ako ništa drugo, ono parametar istine, ono laganje, ono izmišljanje, one fake vesti koje se pojavljaju na drugim medijima, bi kroz tu veš mašinu takve televizije prosto bile počišćene. Ako bi ona radila objektivno, ako bi radila tako da ima standarde profesionalnog novinarstva, to bi bilo dragoceno zaista.
Da li ima nekih još razmišljanja o tome?
Ja to već nekoliko mjeseci pokušavam, govorim i tako dalje. Nisam siguran da to je prokletstvo profesije, ove naše ljudi koji su u udruženjima i ljudi koji su u novinarstvu sasvim razumiju šta je to televizija. Vi, Branka, to znate i razumete. Mislim da je nesreće u tome što ljudi misle da je televizija vrlo jednostavna, da tu ne treba znanja, ne treba veštine, ne treba nikakvog iskustva. I imaju taj pristup. Ja i dalje o tome pričam, govorim, ne znam da li bi se skupilo toliko, što bi se reklo, energije da se to izgura, ali i dalje razmišljam o tom.
Što vi mislite, da li će ova pitanja upravo, dakle pitanja medijskih sloboda, slobode govora, nevršenja političkog i ekonomskog pritiska na medije, doći uskoro na dnevni red, kad se to pitanje Kosova, koje je otprilike prema ovoj strategiji Evropske unije o proširenju predviđeno da se završi do negde kraja 2019. godine, hoće li tada, po vašem mišljenju, doći na red, dakle, ova pitanja? Uostalom, vi ste u timu vladinom, zar ne?
Slobodane? Već smo u timu za pregovore pristupanje Evropske unije, zadužen za poglavlje 10. I jedna od mojih teza na tim sastancima i u kontaktima sa strancima i ljudima koji su naši sagovornici jeste da nije važno pridruživanje. Važne su promjene koje pridruživanje donosi. Bila je čak i jedna teza o tom Balkan ekspresu, vozu kojim će sve preostale balkanske zemlje za godinu dana biti ubačen u Europsku uniju, a onda se transformisati. Ja sam bio izrazito protiv toga i mislim da takav pristup može da napravi štete koje sad vidimo ogromne i u Rumuniji i u Bugarskoj. Ne sjećaj o tome što mi sad svi čekamo, i ja imam slično očekivanje, čekamo da se promeni glavna tema, pa će onda stranci da se sete i medija i sudstva i građanskih sloboda i korupcije i svega što nas sad muči, pa će oni to nama da rješavaju. Kad ćemo mi početi sami da rješavamo svoje probleme?
Mi to izgleda sami nismo u stanju da rešamo. Istine za volju nisu bile u stanju ni zemlje koje su mnogo pre Srbije ušle u tu Evropsku uniju. Dakle, bez vođstva Brisela.
Da.
Sad, ako je to još 2 godine, onda je to nekakva dogledna budućnost na ova pitanja, dakle, unutrašnjeg uređenja Srbije, autoritarizma, pitanja nezavisnog sudstva, sloboda i prava medija dođu na dnevni red. Dočekat ćemo valjda još 2 godine da se Evropska unija konačno refokusira sa Kosova, za koje se nadamo da će biti zatvoreno za 2 godine, na ova pitanja.
Ja se izvinjam, da. Branka, ja se toliko nadam da već počinjem da verujem da i ovo što se dogodilo sa ovakvim odlukama suda u vezi sa slučajem u kome sam učestvovao, govori da je počelo to interesovanje za ta pitanja. I vidim prema reakcijama da ima nekog smisla. Sudstvo malo, jer ovim potezom koji je napravljen u mom slučaju poništena i sloboda medija, jednim potezom i sloboda medija i nezavisno sudstvo. Poništena je odluka najvišeg suda. Mislim da će sad to morati malo drugačije da se tretira i da je već to počelo na neki način i da vlast dobija jasan signal da postoji granica u gaženju i sudstva nezavisnog i slobodnih medija.
Ja ne bih htjela da zazvučimo kao da će dolaskom tih pitanja na dnevni red ili pak ulaskom Srbije u Evropsku uniju poteći na svim planovima i u svim resorima med i mleko. Naravno da nažalost neće, kao što pokazuju i neke zemlje koje su već više od 10 godina članice Evropske unije, evo recimo Češka, vidjeli smo pre nekoliko dana da je obezbeđenje predsjednika Zemana tuklo novinare.
Mi imamo ovdje u Srbiji jedan stav, kad uđemo u Europsku uniju, onda smo mi tu carevi, sve će biti u redu, još ćemo mi biti malo lukavi i prevariti tu Europsku uniju, neće biti baš to kako oni hoće, mi ćemo se već tu snaći kako smo snalažljivi, vešti, pametni i genijalni. Biće to nešto što su samo okviri za uređenje države. A da li će ta država biti uređena kao pravna, kao slobodna, kao građanska, zavisi od nas samih. Ja se bojim da tu sad dođe do jedne teme koja nadilazi i temu ovog razgovora.
Da.
Koliko smo mi zreli kao zajednica, koliko smo mi zreli kao društvo i koliko su zrela ta sva druga društva. Koliko treba vremena da protekne da se neke institucije i komunikacije koje omogućavaju zrelo ponašanje jedne zajednice ustanu.
Ali bez objektivnih, kvalitetnih i profesionalnih slobodnih medija ništa od ovih procesa ne može da se unapredi.
To je jedan od prvih uslova, svakako.
Slušali ste intervju nedelje sa Slobodanom Arežinom, programskim direktorom Radio Televizije Vojvodine. Razgovor je vodila Branka Trivić.
Đuro Radosavović, mladi crnogorski pisac, za Zašto objašnjava zbog čega ne prestaju pokušaj revizije uloge i rehabilitacije balkanskih fašista i kolaboracionista u Drugom svjetskom ratu, a nakon što je dio opozicije u Podgorici potpisao deklaraciju o pomirenju potomaka, četnika i partizana.
Taj talas obično dolazi od, mogu slobodno da kažem, onih koji su u jednom trenutku pobjegli, a svjedoci koji su se borili kao antifašisti i koji su svjedoci zla nisu više tu jer dovoljno je godina prošlo da bi se borili, a nove generacije nisu dovoljno motivisane. Možda filmovi i knjige nisu radili dovoljno na edukaciji da ljudi budu svjesni koliko je to opasno i koliko to brzo stiže i dolazi. U posljednje vrijeme nove generacije miješaju ideologiju, ikonografiju, miješaju rusofilstvo, Sovjetski savez, komunizam, da ne govorimo o tome da potomci narodnih heroja danas pjevaju svakakve užasne pjesme koje su krajnje desničarske i nacionalističke.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Predstavnici opozicije na sastanku sa upravnim odborom RTS-a zatražili smjenu rukovodstva javnog servisa. Crna Gora da ne šalje vojsku na Kosovo bez dogovora sa Srbijom, izjavio ministar odbrane Aleksandar Vulin. Grupa od 270 roditelja podnela krivične prijave protiv protivnika vakcinacije. Severna Koreja zaradila 200 miliona dolara ilegalnim izvozom, navode Ujedinjene nacije. U servisu utra oblačno sa kišom, temperatura do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Možete nas pratiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Prijetan ostatak dana žele vam producent Andrija Backović i voditelj Dušan Komarčević.